Great. Ek het al 'n paar keer hier vertel, maar ek onthou Eva, toe ons vir Eva potty train, die van julle wat al kinders potty train het, daai eerste poefie is wonderlik. In die bakkie natuurlik, nie in die doekie. Die van julle het dit gedoen het, hè? So ons het Eva het hierdie spesiale potjie gehad en toe sê sy pappa, mama, dit is so. Sy trek haar broek af. En toe gaan ons allemaal saam, want ons moet dit nou ervaar, want hier is ons een familieervaring, is een familiegetuienis wat hier nou gaan gebeur. So, sy vat het uit, sy gaan sit buiten, en toe ons daar staan, toe is het net vat te groot. Toe vat sy die bakkie, en sy stap achter een bosje in, en sy gaan sit daar op haar eie, so ons kan niks sien nie, en sy sit so, en sy staan op, en sy smaal so, so ek kon al kyk so oor die bosje, en toe ons die bosje, of die poefie daar sien, hy het soos een L gele. Toe gaan ons al twee, sonder om te dink, gaan ons net so. So, as jy kan skreef vir 'n poefie, kan jy seker skreef vir Jesus. Dis die punt van die story. Partykeer moet ons, daar's 'n Francis Schaeffer sê, as jy moet, om jou denke moet jy een sirkel kan trek. As daar nie een sirkel van waarheid om jou denke kan trek nie, dan lewe jy valse lewe in sekere areas. En deel daarvan is net, hoe emosioneel raak jy selfs in die teenwoordigheid van die Here. En met dit, net rondom hoe ons onsself uitdruk, 13 keer in Psalm spraak het van shout to the Lord, daai woord, Shabbat, 13 keer. Ek onthou, dit is my vreemd gewees, sing ons, loof om en die trome, loof om, en dan, daar is hy, daai ene, en dan, mag ons nie met trome in die kerk speel nie, dis, jy kan nie een sirkel rondom daai waarheid trek nie, selfs as jy op jou rugbyveld is, of jou kind een 3 druk, sê jou kind word gekies, vir sê SVD, of kom ons sê jy word vir die Springbok span, hoe gaan jy reageer, ek weet nie of jy mal gaan nie, partij van julle, ek het al van julle gehoor langs die rugbyveld, dit is rof, so dat ek miskien nog net bietjie tone down, maar dan moet een waarheid sirkel rondom hoe ons onsself uitdruk, en as jy nog een paar plekjes waar jy rarig voel, dat jy kan skree, of dat jy selfs in jou stilte tyd by die huis net jouself kan wees nie, dan kan jy nog geen waarheid sirkel rondom, want dis jou pa, as jy sê dis jou pa en hy is lief vir jou, en hy aanvaar jou net soos jy is, dan moet jy indruk, jy moet fight vir die plek waar jy net jouself kan wees. Jy moet fight vir die plek waar het spontaan kom. En partykeer is dit werk om daarby uit te kom, maar die oomblik as jy daar uit is, dan rus jy. Hebreërs skrywer sê ook, ons moet werk om in die rus van die Here in te kom. So, hier is die uitdaging vir ons as gemeente. Die Heilige Gees is besig om wonderlike goeders in ons midde te doen. Verlede naweek was het goed gebeur wat ek van gedroom het om te gebeur, waar ouens aangeraak word met die Heilige Gees en hulle ervaar jare se emosionele genesing net daar op die plek en dan word nie eens counseling aan hulle toegepas nie. Verlede naweek staan daar 'n meisie daar na hoek by die aandiens. Sy staan, ek weet sy is die eerste keer en sy lyk bietjie verward van ons. Dis eintlik op 'n manier goeie Heilige Gees gawe is, maar almal word aangeraak. Mense stap uit, elkeen het individuele getuienis van wat die Here besig is om in hulle lewens te doen. En ek stap na die meisie toe want ek weet sy is vir die eerste keer hierso. En ek sê soos tik as soos hy draai en ek sê sy kyk hier eens vir my nie. Ek sê, "Hey, wat jou ervaring? What's your experience?" En sy sê vir my, "Ek is van 'n traditionele kerk." Ek sê, "Jene, heeltemal." Sy sê heeltemal. Sy sê sy nog nooit hierdie ervaar nie. En toe net aan ons gaan sê, "Maar is awesome." Die volgende ou met wie ek praat, begin sy sonde bely en ons het nooit oor die belydenis van sonde gepraat. Ons het nie eens vertel hoe dit werk het. Alles het gegaan oor die Heilige Gees wat verwelkom was. En sy teenwoordigheid wat gebeur het. En vir elkeen is dit tot ons beskikking. Dit is altyd interessant en selfs dalk sonnig aand of oor so naweek, dan kan jy sien, wow, met die Heilige Gees raak daai persoon, en dan is daar iemand wat sal uitstap en sê, "Jesus, maar ek het glad in die Heilige Gees ervaar nie." En die uitdaging vir ons as individue is om, ja, die Heilige Gees is hier, om ons moet hom verwelkom, en ons moet regtig indruk in daai plek, en dit is nie net 'n plek het van striving nie, maar dit is 'n plek het van, ek wil my vrou se hart leer ken, en ek wil haar soek, en ek wil haar pursue, asof sy nog steeds sy prinses is, wat ek ontmoet het toe ek graad 10 was, en dieselfde is dit met die Heilige Gees, dieselfde is dit met die teenwoordigheid van God, ons moet hom soek. En die ervarings van en die encounter met die Heilige Gees maak ons honger vir meer, maar dit is ook 'n wortel voor die neus wat sê, okay, maar jy moet daai wortel gaan soek, jy moet hom gaan pursue. So kan ons dit 'n uitdaging maak vir elkeen van ons om die Here regtig te pursue in hierdie plek. Ons moet wil dieper ingaan. Die Jesus is die enigste persoon wat dit moontlik maak om die paradoks van daar's altyd meer en tevrede te wees in waar jy nou is, saam te bring. Weet nie hoe dit werk nie, ons weet nie hoe dit verduidelik. Jy moet absoluut tevrede wees met jou posisie in Christus nou, maar terselfdertyd is daar daai hongerte net vir meer. As jy nie daai twee het nie, dis 'n paradoks wat net saamkom in God se goedheid en sy grootheid. As jy nie daai twee het nie, dan mis jy iets van die opwinding en die avontuur om God te volg, en is heeltemal nie waar ek moet preek nie, maar ons praat oor worship en die profetiese. Dink gou aan worship, waaraan dink jy? Dink aan iets wat jy met jou mond doen. Die profetiese is iemand wat die Here op 'n manier uitdruk, maar baie het ook te doen met jou mond. Karen vloei daan en sy vorentoe kan stap, en ons almal kan dit doen. Ons almal het die Heilige Gees, almal hoor van die Here, en sy kan mense uitroep en sy praat 'n woord en dit is van toepassing op daai persoon en dit beweeg 'n persoon in 'n sekere rigting. Dit praat oor ons, gaan oor ons monde. So wanneer ons in hierdie maand gaan spesifiek kyk net, ons het klaar begin na skree, shabach. Nou wat dit beteken om te worship, wat is die profetiese? So ek gaan vir julle vat na Jesaja 6 vers 1 tot 8, as julle gevindig daar kan oopmaak. Dis seker my mees intiemste vers in die Bybel, want dit was die teksvers wat met my gepraat het toe ek geweet het die Here roep my vir die voltydse bediening. Dan dink ek is ook al die vers wat ek die meeste ooit aangehaal het, verse wat ek al ooit aangehaal het in my preke. En is wonderlik het om so, jy het so 'n pad wat jy stap met die skrif, en dan sekere skrifte, as jy hom lees, dan onthou jy soos die 10 gesigte en 4 ervarings. Ek weet nie of julle dit, maar hierdie is een van dit. Ek onthou ook hierdie gepreek het in Sekunda, ek onthou ook in die kerk gesit het, hoe Hannes Koornhof hierdie teks gebruik het, en die Here vir my gesê het, Almo, dit is jy. Ek onthou hoe ek die Bybel op my eie gelees het, en die Here gesê het, hierso is waarop jy met fokus, dat die hele aarde vol van sy heerlikheid is. So koester die woorde wat die Here met jou praat. So Jesaja 6, 1 tot 8. En ek gaan dit net regdeur lees. In die jaar van koning Hosea, dink ek was 13 of 16 jaar oud toe hy koning geraak het, so net waant ons op pad is, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs is engele, om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, en 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Nou dink daaraan, hierso sit Luke die engel en Amor die engel, ons kommunikeer, ons en ons is, heilig, heilig is die Here. Hulle is so oorweldig dat selfs hulle horisontale taal verander in worship. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang, so altyd die engele is klomp Afrikaners wat braai in die hemel. toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur, wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. En as drie dele van hierdie ontmoeting wat ek wil uitlig. Eerstens is die ontmoeting self. So Jesaja is 'n profeet en hy kom in die troonkamer van die Here en hy het hierdie ontmoeting met God se teenwoordigheid. Dis waar alles begin. Intimiteit met God is waar alles begin. Sonder intimiteit kan jy maar vergeet om enigsins skade te maak vir die duiwel of om jou plan of Here se wil uit te leef. Sonder intimiteit, as sonder 'n ontmoeting met die Here, vergeet maar daarvan. So waar moet ons begin? Nie om te doen nie, maar om te bid. Om hom te soek in worship voor hom. So die engele is klaar besig en die Here nooi hom in hierdie plek van intimiteit waar die engele so intiem is met God, met sy teenwoordigheid en God nooi hom daarin en hy ervaar, hy ontmoet die lewende God. Die tweede deel wat duidelik is dat daar 'n reiniging plaasvind. As ons in God se teenwoordigheid kom en dis wat verlede week so kosbaar was, is dat ouens die sonde bely het, van hulle so lank sukkel, nie oor iemand vir hulle gesê het, nou is die tyd om jou sonde te bely nie, maar oor die teenwoordigheid van God so tasbaar was. Want in daai heiligheid, daai plek van heiligheid, kom jy agter, wow, dit is soos of 'n spotlight, wie van julle dit al ervaar, as 'n spotlight op jou onreinheid. En dan sê God, en dit is 'n teken van Jesus, of die engele, dit is 'n teken van Jesus, wat vir Jesaja aanraak met die kool en spesifiek op sy mond. Want hy is 'n profeet, hy gaan moet praat, die profetie sê hy praat, die mond is belangrik. En dan word hy gereinig, sy sonde word vergewe. En na hierdie proses is daar 'n sending wat plaasvind, daar is 'n opdrag wat gebeur. En dis 'n eenvoudige idee wat ons net kan volg. Onmoe die Here, soek hom in worship, soek hom in intimiteit. Dit is daar waar jy jou reiniging gaan kry, nie om klomp goed te doen nie. Hy het gesê, Here, dis hoe ek voel, dis hoe stikkend ek is, hierdie skuldgevoelens, hierdie nonsens waarmee ek sukkel. En dan kom die Here en hy bring die reinigheid. En vanaf die reiniging gebeur daai sending, dis daai opdrag, daai commissioning van wat hy moet doen. En wat vir my kosbaar is, en ek dink dit is profeties van die tyd waarin ons leef, is dat ons het vuil monde. En ek praat nie van laster of vloek nie. Ek praat van hoe ons kommunikeer teenoor mekaar en hoe ons kommunikeer oor wat in ons land aangaan. Almal van ons wat hier sit en sê, kan soos Jesaja sê, ons lewe onder 'n volk met onrein lippe, onrein monde. En die Here roep ons om dit te verander. Hy roep ons om die Here uit te soek, want jy gaan dit nie in jouself kan regkry nie. Om 'n reiniging uit te soek in intimiteit sodat hy ons lippe kan aanraak, want ons lippe, ons woorde dra krag. Hoe het God die aarde geskep? Met sy woorde. Wat blaas hy in ons net na die aarde skep? Sy Ruach Gees. Wat gebruik ons wanneer ons praat? Sy Ruach Gees, dieselfde Gees wat geskep het. Daai selfde Gees kom uit wanneer ons praat. Dit is ons asem. Jy kan dit nie weerhou van jou woorde nie. En is het 'n storie waarna ek herinner is toe ek voorberei het, is daar 'n ou wat langs aan ons gebly het in Stellenbosch, in Jamestown. Nie van julle wat in Jamestown ken in Stellenbosch het, ek en my vrou gebly. En hierdie ouens wat langs ons gebly het, ja, man, hulle het 'n klomp bomme gelos in term van woorde, elke saterdag aand veral. Ek het nou my skoonpa nog kom kuier en hy was nog so 'n bietjie ongemaklik, want die area was, daar was 'n wille area, dit was nie noodwendig 'n goeie area waarin jy wil sien jou kleinkinders groot gemaak word, op daai stadium, veral die deel waar ons gebly het. En my skoonpa nog kom kuier en die ouens het nog so gepie, nou hoes hulle so hard, daar rondom ons. En my skoonpa nog sê, ja, almal, ons maar sekere mense wat die Here nodig het, nee. Maar so op 'n tyd kom ons agter, hierdie familie is, Nou stil saterdaande, niks gebeur nie. En ons stap verby die ou en hy is besig om sy huis te verf en ek vra hom: "Hey Charles, wat gaan aan?" Sê hy: "Nee, as jou hart van binne verander, dan moet jou huis van buite verander." Sê ek vir hom: "Wat het gebeur?" Toe sê hy: "Nee, iemand hom na kerk toe gevat en kom hy tot bekering en die Here het hom vrygemaak." Toe sê hy: "Maar hy wil graag met my kom gesels, want hy weet die Here het hom geroep om te praat met sy mond, maar daar's iets wat hom nog vashou." En hy kom na my en hy sê vir my, hy sukkel met rook. Hy rook nog, die sigaret. Hy sukkel daarmee. Maar nou weet hy, die Here het hom geroep om met ander ouens hierdie woord en sy getuienis te deel, maar elke keer as hy rook, dan voel dit of hy 'n prop op sy lippe sit, want nou, precies waar uit hierdie woorde van getuienis moet kom, is daar 'n sigaret wat ingedruk word. En hy sê, "Hey Charles, okay, maar kom ons bid daaroor," en ons bid daaroor, en daar's 'n demoniese manifestasie, en die Here kom, en die Heilige Gees rus op hom, en hy sê vir my, hy begin so maak. Terwyl ek dit doen, maak baie van julle so, hoekom doen julle dit? So weer. En hy maak so, hy sê, "Anna, iemand het olie in my mond gegooi." En hy ervaar hoe die Here sy lippe salf, en van toe af het hy nie op, het hy op 'n rook. So dit wat die Here net wil doen vir oggend, is om ons lippe te salf. Want is die groot man van God, Jesaja, wat baie deur beskryf word, as die ou oor die evangelie geskryf het, voordat die evangelie daar was, Jesaja. En die Here, al wat hy wil doen, hy wil sy lippe aanraak. Hy gooi hom in 'n vuur, sy hele liggaam, hy raak net sy lippe aan. Hoe kragtig ons mond is. As 'n mens kyk na wanneer die Heilige Gees uitgestort word, en weer eens is daar's heeltyd hierdie verbale uitvloeisel van God se teenwoordigheid. Handelinge 2, wat gebeur? Wat gebeur? Die groot ding wat gebeur, as 4 jaar, as 4 tonge van vuur op hulle koppe, hulle word gevul met die Heilige Gees en hulle begin praat. Hulle begin in tale praat, verskillende tale. Die ouens van buite af sê: "Eers man, hierdie manne is dronk." Ander ou hoor in sy dialek en sy taal, hoor hy hoe die Here groot gemaak word. So die Heilige Gees kom en ons vorm van verbale vrymaking wat gebeur. Handelinge 4, hulle word vervolg, die ouens kom in die nonsens, die disippels kom by mekaar, en hulle sê: "Here, dit wat ons in die moeilikheid gebring het, geef ons meer daarvan, want ons kan net die krag daarvan ervaar, en ons ervaar hoe hy naby ons is." Wat gebeur? Dit sê dat hulle die woord van God met meer vrymoedigheid self gespreek het. So die Heilige Gees kom, en weer eens is daar 'n loslating van hulle tonge. As woorde wat begin uitvloei, want waarvan af kom jou woorde? Jou woorde kom van jou hart af. Matteus praat van, dis nie wat in jou mond ingaan wat jou vuil maak nie, maar dis wat uit jou mond uitkom wat jou vuil maak. Want dit waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar as jy dit omdraai, dan praat dit van die krag van woorde, om selfs jou wese skoon te maak. Hoe kom jy tot bekering? Romeine 10 vers 8 en 9 praat van, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en is vir mense nog steeds scary, daar is so 'n bietjie van 'n beweging op 'n stadium gewees, dat mense nie meer vorentoe geroep moet word, en dan moet hulle bely met hulle monde nie, want is dan net te maklik. Ja, dit is te maklik, maar dis hoe jy tot bekering kom. Jy sê, Jesus is my Here, en in daai woorde is alles saamgevat, en tesame dit verklaar jy dat Jesus die seun van God is in jou hart, en jy glo dit. In daai woorde is alles saamgevat. As jy daai woorde vat en jy maak dit jou mantra waarvan jy leef, dan is jy vry. Daai spesifieke gedeelte sê jy is gered wanneer jy bely met jou mond. Hoe raak jy getroud? Jesus, "Hey girl, I like you." Kom ons raak verloof. En dan staan jy voor die kansel en hierdie dominee praat 'n lang storie en dan staan jy daar en dan sê jy: "Ja, ek sal. I do." Met jou mond bely jy en die Here kom en hy sê: "Wow, daai is kragtige woorde, I do." Sit julle twee by mekaar en julle raak een as gevolg van God se reaksie op jou woorde. Jou woorde het krag. Handelinge 10. Weer eens kom die Heilige Gees, wat gebeur? Praat in tale en hulle prys God. Dis hierdie uitvloeisel uit jou mond. Handelinge 19, hulle praat in tale en hulle profeteer. Paulus lê hande op hulle en soos shabababa, begin hulle in tale praat, begin hulle profeteer. So daar is iets wat gebeur, wanneer ons die Here toelaat om binne ons te wees. Ons kan nie anders nie, as om het uit te laat nie. En hier lê ons verantwoordelikheid, Jakobus 3 vers 7 tot 12, gaan lees daai hele deelte. Jakobus sê dat die tong is soos 'n roertjie, en ons lewens is hierdie skip. Met hierdie groot skip word hierdie klein roertjie, hierdie groot skip word met hierdie klein roertjie in die verskillende rigtings ingevat. Dis hierdie klein ding en hy sê die tong is so. Die tong is die perd, hoe word die perd getem? Jy is te stang in sy mond en jy ruk om waar toe jy wil gaan. Hy sê dit wat jy praat, daartoe draai jy. Vanaf vers 7, alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en die Vader, met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek, my broer, so moet dit nie wees nie. 'N fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'N vye boom, my broers, kan tog nie olywe dra nie of 'n druiwestok vye nie. 'N brak fontein kan ons nie vars water gee nie. So ons verantwoordelikheid lê daarin om hierdie tong te tem, sodat die vars water net vars water bly. Want om terug te gaan na Jesaja se ontmoeting, wat gebeur, wat sê die engele vir mekaar? Hulle sê, heilig, heilig is die Here Almagtig. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En hy het 'n plek van intimiteit, dis wat in die hemel aangaan, dis die spraak wat gebeur in die hemele, en dis wat gebeur wanneer die Heilige Gees, wat die atmosfeer van die hemel is, binne jou inkom, wat gebeur? As jy uitborrel oor God se goedheid, dan is jy besig om saam met die engele daai woorde te spreek. Jy praat van sy goedheid, jy is besig om hom te verheerlik. So wanneer jy dan nou net weer teruggaan in jou vleeslike mens, en jy praat iets anders as die hele aarde is vol van sy heerlikheid, met wie is jy besig om saam te stem? Jy is besig om met die duivel saam te stem. En moenie dink daaraan dat Christendom 'n plek is dat jy kan nooit eerlik wees nie, en ons moet eerlik wees met mekaar, en dan moet iemand wees met wie jy kan deel. Jy sê, jees, daai ou het nou vandag my in die rooi meter ingedruk. Jy het sulke mense, jy het daai nodig, maar waarop fokus jy? Wat is die natuurlike vloei van jou mond? Want wat Jakobus sê is, in die een oomblik worship ons die Here, U alleen, dis net U, U is heilig en U is mooi. En dis die vertikale kommunikasie wat ons doen. Ek dink niemand van ons wat hier sit sê, Jesus, jy daar bo, dit, laster om vertikaal as jy met hom praat nie. Ek dink niemand van ons doen dit nie. Maar wanneer dit hier kom, op die horisontale vlak, dan doen ons dit so maklik. En Jakobus sê, dit kan nie uit dieselfde mond uitkom, dit maak nie sin nie. Jy kan nie 'n waarheid sirkel om jou optrede trek nie. Dit moet dieselfde wees. Maar wat hy eintlik ook sê is, dis nie net dat dit moet dieselfde wees, daar's vrek baie krag wanneer dit gebeur, wanneer die vertikale jou verhouding met God oplaai met jou verhouding met mense. Die manier wat jy God aanbid, is daar ook krag wanneer jy dit so doen met mense. Want die grootste uitdaging wat ons het, is om in die wêreld se stelsel in te val en presies te praat net soos hulle praat. Dis 'n massive uitdaging vir ons monde om nie dit te doen nie. Ons monde skep 'n hemelse realiteit. Wie van julle het al ooit iemand het vir jou gebid? En dan sê daai persoon 'n sekere sin, en toe daai sin sê, is dit so asof die hemel op jou neerslaan. Wie van julle het al ervaar? Wat het gebeur? Het die Here weer daai persoon, het hy 'n luidspreker hier voor in die ou se mond gesit, en hy het net sy radio play gesit, en toe dit deurgespeel. Nee, die Here het daai persoon gebruik om in sy woorde op sy manier te kommunikeer wat hy vir jou voel. En die hemelse realiteit is geskep deur daai woorde. So wat is die hemelse realiteit? Die hemelse realiteit is dat heilig, heilig is die Here almagtig. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En baie van ons met ons monde agree ons op wat die duivel sê die hele tyd. As 'n ou man ek geluister het, hy het gesê hy en sy vrou het 'n deal aangaan, as jy kan net doen as jy en jou vrou 'n deal aangaan. Hy sê sy vrou het vir hom gesê as sy vrou ooit sê yes, vandag gaan 'n rowwe dag wees. Dan kan hy haar vra, kan ek maar daarmee agree? Kan ek saamstem met dit wat jy sê? En dit klink amper te far-fetched om so te lewe. Maar daar's 'n plek waar ons kan inkom waar die hemelse realiteit die grootste realiteit is. Dat dit wat gebeur op aarde of dit waarmee ons gekonfronteer is, kleiner is as die hemelse realiteit en dit gebeur net in 'n plek van intimiteit daar. En dit gebeur in 'n plek van worship. Dit gebeur in 'n plek waar ons konstant, soos wat Christus gesê het, konstant in sy teenwoordigheid is. Woorde is vrek, powerful. Gaan lees bietjie wat so Spreuke oor ons tong. Gaan lees bietjie wat gaan doen Bible Gateway en sê tong, mond en kyk wat daar uitval. Dit is kragtig. Met dit wat ons monde sê, bring ons af die realiteit, daar's ander maniere ook, bring ons realiteit van die hemel af na ons aarde toe. Ek het hierdie week 'n groot kompliment gekry van iemand en dit was my regtig groot geweest, so ek wil dit graag met julle deel. Hy het gesê, almal, as jy met iemand praat oor 'n probleem, dan klink dit altyd asof die probleem 'n massive geleentheid is. So dink ek, wow, dis hoe ek wil bekend staan. Elke probleem is 'n massiewe geleentheid. En ek probeer myself, my gedagtes vernuwe rondom hierdie idee dat God, waar is a massive issue? En ons het 'n klomp, die vir julle weet, ons het 'n klomp massive issues op hierdie stadium in ons land en selfs in ons dorp. En die Here wil dit swaai. Maar Here, hoe slaan U met hierdie skewe stok wat voor my is, wat hierdie situasie is? Hoe slaan U 'n regheid hou? En hoe kan ek my mond gebruik om hierdie regheid te kommunikeer?